การเรียนธรรมะมันไม่เหมือนการฟังเลคเชอร์ฟังทีละ100คน200คนธรรมะจริงๆมันถ่ายทอดด้วยการพูดไม่ได้ภาษามันลึกมันไม่สื่อธรรมะเลยธรรมะต้องเรียนกันด้วยใจจริงๆธรรมะอยู่ในใจเราเองทำไงเราจะค้นคว้าเข้ามาเห็นถึงจิตถึงใจของเราได้การที่คนแต่ละคนจะย้อนเข้ามาเห็นถึงจิตถึงใจตัวเองได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราคุ้นเคยที่จะรู้สิ่งข้างนอกมากกว่ารู้เรื่องตัวเองเดี๋ยวตั้งแต่เกิดมาเราก็มองแต่ของข้างนอกเวลาลืมตาดูโลกเราก็ดูคนอื่นเวลาฟังเราก็ฟังคนอื่นเวลาคิดเองชอบคิดเรื่องคนอื่นเราไม่คุ้นเคยที่จะย้อนเข้ามาเรียนรู้ตัวเองโดยเฉพาะเรียนรู้เข้ามาจนถึงจิตถึงใจเป็นไม่ยากเรียนรู้ร่างกายของเราเองเรายังไม่ค่อยได้เรียนเห็นบางคนไม่ทราบหรอกว่าเวลาที่เรากินข้าวเราเคี้ยวข้าวเราใช้ขากรรไกรอันไหนเคี้ยวอันไหนเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนไหวสองอันเราไม่ค่อยรู้อะไรที่เรื่องของเราเองเราไม่ค่อยรู้เวลาเรากินอาหารเนี่ยเราหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือเราไม่หายใจเราก็ยังไม่ค่อยรู้มีอะไรในร่างกายของเราเองเราไม่รู้เยอะๆอย่างเรานั่งเก้าอี้อยู่เวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยเราขยับร่างกายส่วนไหนก่อนมันส่วนมากก็ไม่รู้นึกว่าขยับขานี่แค่ของที่เป็นรูปธรรมนะเรายังไม่ค่อยเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมคือใจของเราเองยิ่งเห็นยากหนักก็ดีความจริงไม่ได้เห็นยากแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะไปศึกษามันกรรมฐานทั้งหลายที่เราทำนะเราก็คิดแต่ว่าจะนั่งท่าไหนจะเดินท่าไหนจะยืนท่าไหนจะกินยังไงจะนอนยังไงจะหายใจยังไงเราชอบคิดอย่างนี้มันอยู่ที่เปลือกอยู่ที่กิริยาอาการทางร่างกายทำไมเราทำกรรมฐานเข้ามาถึงจิตถึงใจเองไม่ได้ความจริงความทุกข์เกิดที่จิตความพ้นทุกข์เกิดที่จิตมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นที่จิตกิเลสตัณหาก็เกิดขึ้นที่จิตเราก็ไปต่อสู้อยู่ทางการเคลื่อนไหวการกินอยู่อะไรต่ออะไรคือถ้าตราบใดที่เรายังเรียนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเองเราจะไม่รู้เลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นที่จิตที่ใจได้ยังไงเมื่อไม่รู้ว่าความทุกข์มาได้ยังไงความพ้นทุกข์มาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็อาศัยแต่ศรัทธาส่วนมากอาศัยแต่ศรัทธาไปทำกรรมฐานกันมากมายได้รับความเหน็ดเหนื่อยได้รับความลำบากตั้งมากมายหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีแต่จริงความทุกข์เกิดที่ใจนะถ้าเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจเองได้แล้วการปฏิบัติจะเหลือนิดเดียวเองเหมือนจะทำสงครามนะมัวแต่ไปตีริ้วล้อของศัตรูตัวเล็กตัวน้อยเมื่อไหร่จะชนะตีก็ตีกองบัญชาการของมันเท่ากันเลยแต่ว่าไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าตีส่งเดชนั้นจะหาไม่เจอถ้าศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนซะก่อนเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายง่ายมากไม่ได้มีอะไรยากเลยเราชอบคิดเอาเองว่ามันต้องยากเราชอบคิดเอาเองว่าธรรมะอยู่ไกลต้องเดินทางอีกนานต้องปฏิบัติอีกนานถึงจะพบธรรมะก็เป็นเรื่องยากต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดาถึงจะเข้าถึงธรรมะสิ่งเหล่านี้คิดเอาเองทั้งหมดแท้จริงธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละอยู่ต่อหน้าต่อตามาตั้งแต่เกิดแล้วก่อนจะเกิดก็อยู่แล้วก็ไม่เคยหายไปจากเราสักวันเดียวธรรมะคืออะไรคือรูปธรรมคือกายนี้นามธรรมคือใจนี้รู้รูปธรรมเข้ามาเพื่อจะได้รู้เข้ามาถึงจิตถึงใจว่าจิตใจนี้อาศัยอยู่ในรูปนี้บางคนรู้รูปตรงๆได้แต่รู้จิตตรงๆไม่ได้ก็รู้รูปมาก่อนรู้กายมาก่อนคนไหนมีกำลังแก่กล้ามีสติปัญญาแก่กล้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจได้ก็รู้เข้ามาที่จิตที่ใจเลยหลวงปู่เทศน์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้ายังเรียนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจยังไม่ได้แก่นสารได้เปลือกของมันอย่างเรียนที่กายกายเป็นเปลือก เป็นถ้ำเป็นคูหาให้จิตอาศัยอยู่เรียนรู้กายเหมือนอย่างเราจะหาเจ้าของบ้านสักคนหาคนสักคนเราหาเขาไม่เจอเราไปดักอยู่หน้าบ้านวันหนึ่งแค่เห็นเจ้าของบ้านจิตแรกคือเจ้าของบ้านร่างกายก็เป็นบ้านนี่บางคนสติปัญญากล้าเห็นจิตเห็นใจได้เลยก็เห็นมันเข้าไปเลยสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดยึดถือว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจิตนั่นเองถ้าไม่ยึดถือว่าจิตเป็นตัวเรานะจะไม่ยึดอย่างอื่นว่าเป็นตัวเราลำพังร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบอกภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราดังนั้นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแน่นว่าเรานั่นก็คือจิตนั่นเองเห็นยากว่าไม่ใช่เราเราไม่เคยเห็นมันเกิดดับท่านอธิบายไว้ด้วยนะว่าทำไมถึงเห็นว่ามันเป็นเราเห็นว่าไม่ใช่เรายากก็เพราะว่าจิตนี้เกิดดับรวดเร็วท่านบอกนี้นะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอย่างรวดเร็วในทั้งวันทั้งคืนมันเร็วจนเราไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับเราคิดว่าจิตนี้เป็นสิ่งถาวรจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆ เป็นจิตดวงเดิมจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจในอนาคตในตอนแก่ๆหรือชาติหน้าก็ยังเป็นคนเดิมเพราะเราไม่เห็นความเกิดดับของเขาถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจจะเห็นจิตใจนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับปัญญาแจ้งแทงทะลุออกมาจิตไม่ใช่เราจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วแค่เรารู้สึกตัวขึ้นมาได้นะของอื่นจะไม่ใช่ตัวเราจะลดระดับลงเป็นแค่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะอย่างคนไหนฝึกกับหลวงพ่อจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะเห็นทันทีเพราะง่ายมากแค่สติเกิดก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างมากก็เป็นแค่ของเรากุศลอกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราอย่างมากก็เป็นแค่ของเราเช่นความโกรธความรู้สึกโกรธของเราความสุขของเรารู้สึกแค่นี้แต่จะไม่เห็นว่าเป็นตัวเราตัวจิตตัวใจเนี่ยดูยากต้องค่อยๆหัดสังเกตนะจะเห็นจิตมันเกิดดับจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดดับหมุนเวียนต่อเนื่องกันทั้งวันจนกระทั่งคนมองไม่ออกว่ามันเกิดดับหัดดูนะต้องหัดดูเอานั่งฟังหลวงพ่อพูดหัดดูจิตตัวเองไปสังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อที่จิตเกิดที่ตามาดูหน้าหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อชัดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตั้งใจฟังจิตเกิดที่หูสังเกตไหมขนาดตั้งใจฟังหน้าหลวงพ่อเลื่อนๆไปแล้วน่าจะเบลอไปแล้วเพราะจิตไม่ได้สนใจจะดูจิตมันตั้งใจฟังสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังสลับแต่คิดตลอดเวลาดูได้ไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดหัดดูอย่างนี้นะวันหนึ่งเราจะเห็นจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับไปจิตมาเกิดที่ใจคือมาคิดจิตเกิดที่ใจคิดสักพักหนึ่งก็ดับไปมันเกิดที่หูมาตั้งใจฟังใหม่ฟังแค่นิดๆหน่อยๆนะก็คิดอีกแล้วสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาที่จิตเกิดดับอยู่ทางสว่างทั้งหกนั่นเองเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตมีแต่เกิดกับดับถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็คำว่าการปฏิบัติที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมไม่มีหลายคนปฏิบัติแล้วสำคัญผิดมารายงานหลวงพ่อนะบอกว่าหมู่นี้เจริญจิตเจริญกุศลเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยบางคนมารายงานว่าหมู่นี้เสื่อมมีแต่กุศลไม่ค่อยมีจิตเสื่อมแท้จริงจิตไม่มีคำว่าเจริญจิตไม่มีคำว่าเสื่อมจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับต่างหากนะจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับช่วงไหนจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยเราก็เรียกว่าเจริญช่วงไหนอกุศลเกิดบ่อยเราบอกเสื่อมนี่พูดเราเองเราคิดว่าจิตมีอันเดียวแหละบางคราวเจริญบางคราวเสื่อม เหมือนเศรษฐกิจนะเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจอันเดียวนี้แหละจริงๆไม่ใช่ช่วงไหนจิตที่เป็นกุศลมีเหตุกุศลก็เกิดบ่อยแล้วไปโมเมว่าช่วงนี้จิตของเราเจริญขึ้นช่วงไหนมีเหตุไม่ดีกุศลเกิดบ่อยแล้วก็ว่าจิตที่แสนดีของเราได้เสื่อมไปแล้วคิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมถ้าเรามาเรียนรู้ให้ถึงจิตถึงใจอะไรจะพบว่าจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะเรียนจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วได้อะไรได้เห็นว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตัวเราที่ถาวรแท้จริงไม่มีพระโสดาบันคือคนที่เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นแค่นี้ที่หลวงพ่อสอนแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะตีก็ตีหัวหน้ามันละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ก็จะไม่เห็นว่าสิ่งใดเป็นตัวเราได้อีกถ้าเห็นว่าจิตนี้เกิดดับไม่มีอะไรเที่ยงถาวรอีกแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดมันจะดับทั้งสิ้นพระโสดาบันเห็นแค่นี้ธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังช่วงเช้าเป็นธรรมะที่จะฝึกพวกเราให้เป็นพระโสดาบันเราต้องตั้งเป้านะว่าในชีวิตนี้อย่างต่ำต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ถึงจะคุ้มที่เจอศาสนาพุทธถ้าตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะต้องทำจิตให้สุขให้ได้ให้สงบให้ได้ให้ดีให้ได้เอาไว้ไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าก็ทำได้จิตที่มันไม่สงบฝึกสมถะก็สงบจิตที่มันไม่ดีฝึกสมถะมันก็ดีจิตที่ไม่สุขฝึกสมถะไปก็สุขไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำได้ชาตินี้เจอศาสนาพุทธแล้วเรียนให้ได้อย่างต่ำโสดาบันพระโสดาบันคือผู้ละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราวิธีละความเห็นผิดเพียงเดียวคือเห็นให้ถูกแล้วเห็นให้ถูกเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราวิธีเห็นกายกับใจไม่ใช่เราเห็นอย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าใจลอยไปที่อื่นเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเราเอาไว้ใจลอยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเมื่อใจหลงไปอยู่ในความคิดก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงความคิดไม่ใช่ของจริงคิดอย่างเดียวคิดให้เราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้จริงๆไม่เป็นนะก็ไม่ได้เข้าประกวดถ้าเข้าประกวดอาจจะเป็นก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเกิดปีนั้นสเปคเขาบอกว่าต้องดำๆหน่อยเราก็ชนะสิอยากเห็นความจริงนี่อย่าไปลงอยู่ในโลกของความคิดตื่นขึ้นมามีสติตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอยากรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็อย่าไปเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งรู้กายก็เพ่งกายนะรู้ท้องอย่างรู้ท้องทองยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งไว้ที่เท้าขยับมือบางสำนักขยับมือไปเพ่งมือบางสำนักรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจบางสำนักครูบาอาจารย์พูดเรื่องจิตก็ดันไปเพ่งจิตซะอีกมีแต่เพ่งกับเพ่งนะเพ่งกับรู้ไม่เหมือนกันเลยแต่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดคือนักเพ่งเพ่งจ้องเอาไว้จ้องเอาไว้จ้องจนมันนิ่งจิตความเป็นจริงรู้สึกไหมเวลาเราลงมือปฏิบัติกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆทำผิดแน่นอนทำผิดแน่นอนมันนิ่งแล้วใจรักไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นหน้าที่ของเราจะทำวิปัสสนาจริงๆรู้กายอย่างที่เขาเป็นยังไงเขาเป็นใจรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตอย่างที่เขาเป็นอะไรล่ะเขาเป็นใจรักจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเข้าไปมันมีแต่ของไม่เที่ยงมันมีแต่ของทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้พวกเราปฏิบัติเราอยากเอาเที่ยงนะอยากให้จิตดีถาวรอยากให้จิตสุขถาวรอยากได้โน้นอยากได้นี่อยากให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานมันไม่เป็นอย่างอยากหรอกจิตไม่ได้เป็นตามอำนาจความอยากจิตมันไม่เที่ยงหรอกทำไงก็ไม่เที่ยงจิตมันเป็นทุกข์ทำไงมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไปได้หรอกใจของเรานั้นปฏิเสธธรรมะตลอดเวลานะ จริงธรรมะเนี่ยพร้อมจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราแต่เราเองปฏิเสธธรรมะปฏิเสธทุกวันปฏิเสธตลอดเวลาลงมือปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ก็ปฏิเสธเมื่อนั้นแหละแต่อยากได้ธรรมะจิตใจเป็นของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงอยากดีถาวรอยากสุขถาวรจิตใจเป็นทุกข์อยากให้สุขจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อยากบังคับมันให้ได้เช่นบังคับให้มันมีสติบังคับมากๆอยากให้บรรลุมรรคผลนิพพานซะด้วยซ้ำไปทำไม่ได้หรอกถ้าตั้งเป้าการปฏิบัติว่าจะเอาสุขเอาดีเอาสงบก็จะต้องล้มลุกคลุกคลานด้วยไปเพราะความสุขความดีความสงบเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมถ้ามุ่งเอาความดีความสุขความสงบไม่มีวันบรรลุหรอกเพราะกำลังปฏิเสธธรรมะอยู่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาดีเอาสุขเอาสงบปฏิบัติธรรมเอาความจริงนะเอาความจริงความจริงก็คือขันธ์ห้านี้กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฝึกให้ใจยอมรับความจริงฝึกให้เห็นความจริงมากๆจนยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงหรอกกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนะไม่ใช่กายใจของพระอรหันต์เป็นสุขนะอย่าเข้าใจผิดขันห้ายังไงก็เป็นทุกข์ทำให้สุขไม่ได้ขันห้ายังไงก็เป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้อย่างบางคนจะสั่งให้สติเกิดต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไร้สาระนะนันเซนนะใช้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้สติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดเราต้องทำเหตุเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดตามสบายหลวงพ่อนะเราฟังก็ช่วยไม่ได้ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ถ้าฟังสองครั้งสามครั้งก็จะเข้าใจส่วนมากฟังสองสามครั้งก็เข้าใจครั้งหนึ่งยังไม่เข้าใจก็ฟังไปคิดไปฟังแล้วก็เทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องหรอกสรุปแล้วคือเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เอาดีเอาสุขเอาสงบถ้ามุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบเราก็ฝึกบังคับใจของเราจิตใจไม่ดีฝึกให้มันดีจิตไม่สุขฝึกให้สุขจิตไม่สงบฝึกให้สงบแค่สมถะดีชั่วคราวสุขชั่วคราวสงบชั่วคราววิปัสสนาซึ่งเป็นเนื้อแท้ของศาสนาพุทธฝึกให้เห็นความจริงความจริงของกายของใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเขาเรียกพระอรหันต์นะเมื่อไรเห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเรียกว่าพระโสดาบันเริ่มต้นละความเห็นผิดกับละความเห็นผิดว่าเป็นเราครับด้วยการเห็นถูกดูบ่อยๆดูซิกายนี้ใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูของจริงเข้าไปไม่ใช่ไปฝึกบังคับนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยฝึกบังคับกายบังคับใจจะให้นิ่งให้สุขให้สงบคนละเรื่องนะกับการเจริญวิปัสสนาตั้งเป้าผิดยังไงก็เดินผิดตั้งเป้าให้ถูกเป้าที่ถูกคือเราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ซิจริงๆเป็นยังไงนี่ต้องการแค่นี้เองต้องการเห็นถูกต้องการปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตัวศาสนาพุทธจริงๆนะถ้าเราศึกษาเนี่ยศึกษาพิธรรมเนี่ยในสำนักพิธรรมจะสอนเลยศาสนาพุทธจริงๆไม่ใช่อะไรเลยศาสนาพุทธจริงๆคือสัมมาทิฏฐินั่นเองความเห็นถูกความเห็นถูกเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเห็นถูกความเห็นถูกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราได้พระโสดาบันเห็นมากขึ้นมากขึ้นว่าถ้าไปยึดกายไว้ก็ยังไม่พ้นทุกข์นะถ้าไปยึดจิตไว้ก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าเห็นไปอย่างนี้มันจะเป็นพัฒนาขึ้นเป็นลำดับลำดับไปเมื่อไรวางความยึดถือกายได้ได้พระอนาคาวางความยึดถือจิตได้จะได้พระอรหันต์แต่ว่าพอเป็นพระอรหันต์จะไม่รู้สึกว่าเป็นพระอรหันต์นะจะรู้เลยว่าไม่มีพระอรหันต์หรอกงั้นฝึกไปดูกายดูใจเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริงของกายของใจฝึกเอาความจริงไม่ได้ฝึกเอาความสุขความสงบความดีดีก็ไม่เอานะอย่างหลายคนฝึกอยากให้มีสติทั้งวันสตินี่เป็นกุศลนะจิตที่มีกุศลมหากุศลจิตหรือจิตที่เป็นฝ่ายดีต้องประกอบด้วยสติแต่อยากให้สติเกิดทั้งวันพยายามบังคับตัวเองเช่นพยายามจ้องลมหายใจไม่ให้คลาดเคลื่อนเพื่อให้สติเกิดทั้งวันพยายามดูท้องพองยุบ ตลอดเวลาก็จะให้สติเกิดทั้งวันอย่างเพ่งไว้ที่เท้าขยับคุกกี้คุกกี้ก็รู้ไม่ให้สติเกิดทั้งวันสติไม่ได้เกิดจากการบังคับหรอกสติคือความระลึกได้สติมีความไม่เลื่อนลอยคือความไม่เลื่อนลอยใจลอยไปรู้สึกไหมใจแวะไม่ขาดสติสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้จำสภาวะทำได้ไม่มาเรียนที่หลวงพ่อนะเฉลยเลยก็ได้มาเรียนที่หลวงพ่อไม่ได้มาเรียนธรรมะนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะต้องประจักษ์ด้วยตัวเองเข้าไปเห็นด้วยตัวเองหรือว่าเห็นถึงจิตถึงใจต้องเห็นเองมาเรียนที่หลวงพ่อมาเรียนการหัดดูสภาวะมาหัดรู้สภาวะเช่นใจลอยไปก็รู้ใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใจไปเพ่งเท้าก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้นะใจเกิดโลภโกรธหลงก็รู้หัดรู้สภาวะเมื่อหัดรู้สภาวะมากเข้ามากเข้าสติจะเกิดเองสติเกิดเพราะจิตจำสภาวะได้ไม่ใช่สั่งให้เกิดได้นะหลายคนไปเรียนกรรมฐานเดินจงกรมพยายามกระแทกเท้าแรงๆกระแทกใหญ่กะว่าไม่ให้เผลอในตรงที่อยากจะให้สติเกิดนั่นแหละเผลอเรียบร้อยแล้วตรงที่ไปกระแทกเหยงๆๆเผลอตลอดเพราะกำลังทำด้วยความอยากอยากให้มีสติหลงตลอดนะปฏิบัติอยู่สติไม่เกิดด้วยเหตุนั้นหรอกสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้นี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในพระอภิธรรมสอนสติเนี่ยมีทิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทิระคือสุเขียนนั่นเองคำนี้ทิระสัญญาสัญญาก็คือการที่จำได้แม่นจำสภาวะได้แม่นปรากฏทีไรจำได้ทุกทีอย่างนี้เรียกว่าทิระสัญญาทิระสัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆมันก็ถึงจะจำแม่นอย่างถ้าเราเห็นคนหนึ่งทุกวันนะเห็นหน้าทุกวันเราก็จำแม่นนานๆเห็นทีหนึ่งไม่จำไม่แม่นหรือจำไม่ได้เราอยากจำสภาวะให้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆรู้กายบ่อยๆรู้กายเนืองๆเรียกกายานุปัสสนาหรือกายเนืองๆรู้เวทนาบ่อยๆเรียกเวทนานุปัสสนารู้จิตบ่อยๆเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละทำให้จำสภาวะได้แม่นแล้วสติปัฏฐานนี่แหละคือทางที่ทำให้สติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วรู้กายเวทนาจิตธรรมต่อไปก็จะเกิดปัญญาสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นให้เกิดสติขั้นให้เกิดปัญญาอย่าน้อมใจเข้าหาความตึงนะเรียนธรรมะรู้สึกตัวไว้หลายคนพอเริ่มปฏิบัติก็จะน้อมแม่หลวงพ่อทำเก่งไหมเห็นไหมพ่อน้อมไม่ใช่น้อมข้างนอกอย่างเดียวนะน้อมใจด้วยก็ดูเป็นนะเห็นที่ยากอะไรเลยทำใจให้ซึมไม่ดีนะซึมเป็นชื่อของต้วมงั้นรู้สึกตัวไว้ตื่นไหมตื่นขึ้นมารู้สึกไปรู้สึกไว้หัดสังเกตจิตใจของเราจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะได้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้จำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองหลายคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะสักสองสามครั้งอะไรนี้ถ้าเรียนแล้วขยันดูนะเวลามารายงานผลการปฏิบัติจะบอกว่าหมู่นี้ผมไม่ได้ทำอะไรหรอกสติมันเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกเองมันเห็นทันทีร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราจิตใจเคลื่อนไหวมันเห็นเองจิตใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลมันรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้เลยแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันทำงานตลอดเวลาจิตใจนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยจิตใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานได้เองไม่ใช่เราทำงานที่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามันถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้นะอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้าสติตัวแท้เกิดขึ้นมาสติตัวจริงเกิดขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะส่วนจิตใจนี่เราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเราจะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้มันทำงานของมันได้เองใช่ไหมเบอร์อะไรเบอร์22รู้สึกไหมสติเกิดเองสติเกิดขึ้นเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเองเยอะนะคนที่ฝึกได้อย่างนี้มีเป็นร้อยแล้วเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งภาวนาเก่งนะดังด้วยมาที่บ้านหลวงพ่อแล้วก็มาบอกมาดูญาติโยมบอกไม่นานเนี่ยจะต้องมีคนเข้าถึงธรรมะอีกเยอะแยะเลยเพราะว่าสติมันเกิดแล้วสติเกิดถ้าสติไม่เกิดนะอีกกี่ชาติก็ไม่ได้เพราะไม่มีสติระฆังหมดยกรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดให้ขำใจขำรู้สึกไหมถ้าใจขำๆรู้สึกผ่อนคลายไหมรู้สึกไหมรู้สึกเข้าไปของคุณต้องลดความตั้งใจลงนะตั้งใจเยอะเกินไปนิดนึงฟังเล่นๆฟังสบายเกรงนะธรรมะเป็นเรื่องง่ายนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเราให้คอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นอย่าไปบังคับเขาอย่าไปเพ่งใส่เขาเขาร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างที่เขาเป็นเรารู้สึกตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะสองอย่างอย่างหนึ่งใจลอยไปเมื่อแต่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้หลงทั้งปีหลงทั้งชาตินะใจลอยทั้งปีคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมกายลืมใจตัวเองนี้ใช้ไม่ได้เลยอย่างที่สองนักปฏิบัติชอบทำคือเพ่งกายเพ่งใจเกือบทุกคนนะทุกสำนักผมก็ใช้คำว่าทุกสำนักเกือบทุกคนคือนักเพ่งกายเพ่งใจเพ่งไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้หวังว่าควบคุมได้แล้วมันจะดีวัดความดีด้วยความสุขความสงบความดีเป็นกุศลจริงๆการปฏิบัติไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาศาสนาพุทธตัวปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองปัญญาเรื่องอะไรไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นๆปัญญาเรื่องกายเรื่องใจถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราได้โสดาบันถ้าเห็นว่าจิตเข้าไปอยากเข้าไปยึดจิตจะทุกข์จิตไม่อยากไม่ยึดในกายในใจนี้จิตไม่ทุกข์จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ถลำไปที่อื่นนี้จะได้พระอนาคามีถ้าวางความยึดถือจิตลงไปก็จบทุรังไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาเสียดแทงอีกต่อไปเดี๋ยวเราค่อยเรียนนะค่อยๆฟังค่อยๆฟังหลวงพ่อไปฟังฟรีฟังได้ฟังบ่อยๆได้ไม่มีโอกาสมาฟังที่นี่เอาซีดีไปฟังแจกให้หยิบนะหนังสือไปอ่านมีแต่ของแจกนะธรรมะก็แจกฟรีมีของฟรีเลยไม่มีคุณค่าเท่าไหร่คนฟังแล้วก็ขี้เกียจปฏิบัติถ้าหลวงพ่อเก็บคอร์สละแสนนะหลวงพ่อกล้ายันเลยนะจะแชร์กันมาเรียนเต็มวัดเลยเก็บคอร์สละแสนเนี่ยงั้นเรียนฟรีแล้วก็อย่าขี้เกียจหัดดูของเรานะหลวงพ่อช่วยได้แค่บอกทางให้พวกเราต้องไปทำเอาเอง